Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Ivan Kojić i Branka Trivica vama u narednih pola sata. Utorak, 6. februar, u vestima dana. Danas objavljivanje strategije Evropske unije za Zapadni Balkan. Johannes Hahn u poseti Beogradu 7. i 8. februara. Izraelski ministar tvrdi da mu je Poljska otkazala gostoprimstvo. Snage bezbednosti Maldiva upale u zgradu Vrhovnog suda. Vreme danas oblačno, temperatura do 12 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte. Obavezujući pravni sporazum između Beograda i Prištine u strategiji Evropske unije za proširenje nije oročen na 2019. godinu, ali stoji da treba da se postigne što pre, hitno. Nemački ekspert za region Bodo Weber veruje da Evropska unija neće dugo hteti da čeka na taj dokument.
Nema, jer recimo ako bi pregovore o pravno obavezujućem sporazumu počeli ovo kasno proljeće, da se zaista tako dugo uopšte pregovara o tom sporazumu.
A Suzana Grubješić iz Evropskog pokreta u Srbiji pita šta znači da Beograd i Priština hitno treba da potpišu takav sporazum.
Nadam se da će komesar Hahn koji dolazi u Beograd 7. i 8. objasniti tu hitnost. Koliko je to hitno? Ova sledeća godina ili neka godina posle 2019.
Poslušajte i ovu priču. Službe bezbednosti Srbije prate učešće njenih državljana na stranim ratištima, kaže za naš program Eho Omerović, član Skupštinskog odbora za kontrolu službi bezbednosti, povodom podataka o plaćenicima iz Srbije koji ratuju u Donbasu. Pooštravanje zakonskih kazni nije međutim rezultiralo njihovim obeshrabrivanjem, kaže Omerović.
Češće imamo nagodbu sa tužilaštvom nego izrečenu zatvorsku kaznu koju propisuje zakon kad je u pitanju ovo teško krivično delo.
Ove i druge priče u nastavku emisije. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Evropska komisija objavit će danas strategiju za proširenje Evropske unije na Zapadni Balkan, u kojoj se navodi da bi uz snažnu političku volju, sprovođenje reformi i nalaženje rešenja za sporove sa susedima, Srbija i Crna Gora trebalo da budu spremne za članstvo u Evropskoj uniji do 2025. godine. U slučaju Srbije ispunjavanje kriterijuma podrazumeva i pravno obavezujući sporazum o normalizaciji odnosa sa Kosovom. Dokument će u Strasburu predstaviti visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini i komesar za proširenje Johannes Hahn, nakon čega sledi rasprava u Evropskom parlamentu. Strategija će biti upućena zemljama članicama koje će o njoj raspravljati na samitu u martu. Komesar za proširenje i susedsku politiku Johannes Hahn posetit će nakon toga Srbiju 7. i 8. decembra. 7. i 8. februara, dakle, Johannes Hahn dolazi u Beograd. Radio Slobodna Evropa je ekskluzivno objavio da, za razliku od nacrta strategije, njena finalna verzija predviđa jasan mogući vremenski okvir, dakle, samo za Srbiju i Crnu Goru, dok se za ostale četiri zemlje regiona, Albaniju, Makedoniju, Bosnu i Hercegovinu i Kosovo, predviđa perspektiva učlanjenja u Evropsku uniju, ali ne i jasni vremenski rokovi. Evo i drugih akcenata iz finalne verzije strategije.
U najnovijoj verziji ovog dokumenta se upozorava da postoji ekstenzivno političko mešanje u medije i kontrolu nad njima. Vidljivo osnaženo i nezavisno pravosuđe, kao i odgovorne vlade i administracije su neophodne za donošenje trajnih društvenih promjena koje su potrebne, poručuje se u najnovijem tekstu strategije. Strategija o Zapadnom Balkanu upozorava na dva važna pitanja koja se tiču celog regiona, a koje se trebaju rešiti pre pristupanja bilo koje zemlje u Evropsku uniju. Sveobuhvatni i pravno obavezujući sporazum o normalizaciji je hitan i ključan kako bi Srbija i Kosovo napredovale na evropskom putu. Kada su u pitanju nerešeni granični sporovi između ovih država, Evropska komisija smatra da bi strane trebalo da ih bezuslovno podnesu na obavezujuću konačnu arbitražu, kao što je Međunarodni sud pravde. Odluke arbitraže o granicama bi trebalo obe strane da primene i ispoštuju u potpunosti pre prijema u Evropsku uniju, a to bi trebalo da se uzme u obzir i prilikom pripreme pristupnog sporazuma. Evropska komisija ima konkretne primedbe i u poglavlju ekonomije, gde se takođe ističe da postoji političko mešanje. Kritični delovi ekonomije mi u regionu su nekonkurentni sa previše nepotrebnih političkih uplitanja i nerazvijenim privatnim sektorom, navodi se. Crna Gora i Srbija se i dalje identifikuju kao lideri u regionu, te njihov prijem u EU se predviđa do kraja 2025. s tim što bi pristupni pregovori bili završeni 2023.
pravno obavezujući sveobuhvatni sporazum između Beograda i Prištine, koji je u nacrtu strategije bio lociran za kraj 2019. u konačnom tekstu dokumenta nema više takvo oročenje. Umesto toga u strategiji se naglašava da treba hitno zaključiti sveobuhvatni pravno obavezujući sporazum o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine. Ostaje međutim nejasno da li odrednica hitno može upućivati na datum pre ili posle 2019. godine. Bodo Weber, nemački ekspert za Balkan, za Radio Slobodna Evropa, kaže da veruje da je ključ u kojem ovo treba čitati u tome da Brisel i Berlin neće čekati toliko dugo, gotovo dve godine, na postizanje pravno obavezujućeg sporazuma, nego da će napori verovatno ići ka tome da se do njega dođe ranije.
Početak stvarnih pregovora, za razliku od onog spinova koji sad imamo u Beogradu i Prištini o pravno obavezujućem sporazumu, neće sigurno početi prije nego što imamo novu njemačku vladu, a onda ako to bude u martu ove godine, nisam siguran da je plan da se zaista pregovara tako dugo. Ja bih rekao da izbačem taj rok do kraja 2019. Jer se sigurno u Berlinu i drugim predstavnicama nema namjera, recimo, ako bi pregovora o pravno obavezujućem sporazumu počeli ovaj kasno proljeće, da se zaista tako dugo uopšte pregovarao o tom sporazumu. Znači tu možda i taj rok suviše dugačak bio iz perspektive nekih predstavnica.
Weber veruje da će preduslov za stvarni početak finalne faze dijaloga između Beograda i Prištine o pravno obavezujućem sporazumu biti formiranje nove nemačke vlade koja se očekuje u martu.
Njemačka će biti jedan, ako ne najvažniji faktor koji će odlučiti za cijelom Europskom unijom o tome da su uslovi za okvir takvog jednog sveobuhvatnog sporazuma između Prištine i Beograda. Znači, bez Njemačke nećemo znati, odnosno tek sa njemačkom vladom će se doći do pozicije Europske unije u tim sporazumom koji će biti okvir sveobuhvatnog pravno obavezujućeg sporazuma. Bez toga sigurno neće biti ni 25. ni 30. ni 2050. bez rešavanja Kosova.
Kaže Bodo Weber, a Suzana Grubješić iz Evropskog pokreta u Srbiji na drugoj strani ne zna kako da razume to što je kraj 2019. izbačen iz strategije proširenja kao kalendarski rok za postizanje pravno obavezujućeg sporazuma s Prištinom i umjesto toga navedeno da taj dokument treba hitno zaključiti.
To kad se izbriše godina, kad se umjesto godine upotrebi neki drugi izraz, to može da bude i pre te godine, ali može i posle te godine. Šta znači hitnost? Hitnost može da bude ove godine, hitnost može da bude sljedeće ili one tamo. Naprosto nije mi jasna ta formulacija, pritom kaže se da sva poglavlja treba da zatvorimo 2023. godine. Da li to znači i poglavlje 35? Tako da mi nije jasna ta formulacija hitno. To će nam, nadam se, neko objasniti to zašto se odustalo od kraja 2019. koja se poklapa sa krajem mandata i Evropskog parlamenta i Evropske komisije i upotrebljene odrednice hitno. Nadam se da će komesar Han, koji dolazi u Beograd 7. i 8. objasniti tu hitnost. Koliko je to hitno? Ova, sljedeća godina ili neka godina posle 2019.
Kaže Suzana Grubješić, koju smo pitali i veruje li u to da će predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sa Prištinom potpisati pravno obavezujući sporazum.
Ne radi se o tome da li ja nešto verujem ili ne, ali sve ide u pravcu toga da ćemo mi sa Kosovom imati normalizaciju odnosa. Mislim da je to u interesu i Srbije i Kosova i regiona i Evropske unije, svih zainteresovanih činima.
Ocenjuje Grubješić, novom strategijom proširenja Evropske unije, kaže ona, nema nikakve sumnje u to da Unija želi da se ponovo pozicionira kao glavni akter u regionu Zapadnog Balkana.
Jer za vreme odsustva Evropske unije neki drugi akteri su tu prisutni, neki čak i prisutni, možda od Evropske unije u političkom, ne u ekonomskom smislu, tako da i geopolitika je umešala svoje prste, pa se nadam da su se sve kockice složile i da ćemo mi ipak do te 2025. godine postati član.
Kaže Suzana Grubješić, generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na druge teme. Službe bezbednosti Srbije prate učešće državljana Srbije na stranim ratištima, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Meho Omerović, član Skupštinskog odbora za kontrolu službi bezbednosti. Njihov broj je, prema dostupnim podacima, trenutno znatno manji nego što je bio slučaj prethodnih godina, dodaje Omerović, preciziravši da se radi o nekoliko desetina ljudi. Mada je, prema zvaničnim podacima, broj plaćenika manji, oni i dalje predstavljaju izvor ozbiljnih diplomatskih problema, pre svega sa Ukrajinom, a na ratišta odlaze uprkos pretnji zatvorskim kaznama od 6 mjeseci do 10 godina. Slušamo prilog koji su priredili Gordana Ćosić i Ognjen Zorić.
Plaćenici koji su iz Srbije otišli da ratuju Ukrajinu, poslednjih dana ponovo su došli u fokus, izjavom zvaničnika Službe bezbednosti Ukrajine Igora Guskova, koji je izneo tvrdnje da se u Donbasu, u okviru privatne ruske vojne jedinice Wagner, među plaćenicima bori i 7 državljana Srbije, a da je još jedan nedavno ubijen i sahranjen u Moskvi. Ostalih 7 ljudi također je poznato Službi bezbednosti Ukrajine. Služba bezbednosti Ukrajine je informisala kolege u Srbiji, ali nažalost još nismo dobili odgovor. Ali, pored ovih 7 plaćenika, informacija je također poslata i u vezi sa nekoliko stotina srpskih državljana koji su učestvovali u neprijateljstvima u Donbasu u okviru ilegalnih naoružanih grupa. Rekao je ukrajinski bezbednostni zvaničnik, a povodom njegovih tvrdnji, posebno onih koji se odnose na pitanja upućena kolegama iz Srbije, kontaktirali smo bezbednostno informativnu agenciju i ministarstva spoljnih i unutrašnjih poslova i pravde. U ministarstvima spoljnih poslova i pravde rečeno nam je da to nije u njihovoj nadležnosti dok odgovore MUPA i BIA čekamo. Predrag Petrović, izvršni direktor Beogradskog centra za bezbednostnu politiku, za Radio Slobodna Evropa objašnjava da se saradnja službi bezbednosti pre svega odvija putem bilateralne saradnje, ali ukazuje da tempo i dometi te saradnje u praksi zavise od njihovog međusobnog poverenja i širih društvenih i političkih interesa. Ako postoji odugovlačenje sa srpske strane, dodaje Petrović, treba ga sagledati u tom svetlu.
U njenom interesu da održi dobre odnose sa Ruskom federacijom. Rusija je znatno jača od Ukrajine i ruski interesi su veoma prisutni u Srbiji, pre svega u energetskom sektoru, i za Srbiju, odnosno za političko rukovodstvo, nije u interesu da te odnose pogoršava nekom intenzivnijom saradnjom sa ukrajinskim službama bezbednosti.
Broj državljana Srbije koji učestvuju na stranim ratištima, mada je, prema rečima Meha Omerovića iz Skupštinskog odbora za kontrolu službi bezbednosti, manji nego ranije, i dalje predstavlja problem, pogotovo kada su u pitanju diplomatski odnosi. Tako je u novembru prošle godine ambasador Ukrajine u Beogradu Aleksandar Aleksandrović izjavio da Srbija ne preduzima dovoljno kako bi sprečila srpske plaćenike da učestvuju u ratu na istoku te države. On je tada ukazao i da je Srbija 2014. izglasala zakon koji zabranjuje njenim državljanima da se bore na stranim ratištima, ali da Srbija taj problem ignoriše. Meho Omerović, inače jedan od inicijatora ovih izmena, kaže međutim da one u praksi nisu zaživele u dovoljnoj meri.
Volio bih da verujem da je to rezultiralo sankcijama koje taj zakon predviđa kad su u pitanju državljani Srbije koji odlaze ili koji vrbuju one da odu na ta ratišta. Međutim, mi tu više imamo problem sa primjenom samog zakona. Kad kažem sa primjenom, mislim u onom segmentu kada dođe na teren, na primjer, tužilaštva. Tu nam je nekako, rekao bih, i najveći problem. Zašto? Pa zato što smo svjedoci da češće imamo nagodbu sa tužilaštvom nego izrečenu zatvorsku kaznu koju propisuje zakon kad je u pitanju ovo teško krivično djelo.
Maja 2016. se, podsjetimo, u javnosti pojavila informacija da je veliki broj povratnika sa nadležnim tužilaštvom sklopilo sporazum o priznanju krivice, a kojim su im umjesto zatvorskih izrečene uslovne kazne. Takvu pogodbu napravio je i jedan od javnosti najpoznatijih učesnika na stranim ratištima, Radomir Počuča. Ovaj nekadašnji novinar i portparol protiv terorističke jedinice MUPA Srbije to je i sam potvrdio 20. aprila 2016. po izlasku iz zgrade suda.
Godinu i po dana zatvora i 4 godine uslova ako se ne ponovi isto delo, što nemam nameru da ponovim.
Osim što se ne primenjuju pooštrene mere predviđene zakonskim izmenama, Meho Merović ukazuje da za sadašnje stanje krivicu snosi i deo medija, koji, kako primećuje, u učesnicima na stranim ratištima piše kao herojima.
Mislim da je pitanje odnosa i naših medija prema nečemu što je krivično delo, nešto što zaslužuje posebnu pažnju i čemu moramo, čini mi se, posvetiti u narednom periodu prostora.
Državljani Srbije inače ratuju i u Siriji, ali je prema zvaničnim podacima njihov broj manji od onih koji trenutno učestvuju u sukobima u Ukrajini, pre svega na strani proruskih pobunjenika. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić i Ognjen Zorić.
Pre drugih tema, posjećamo još jednom na vesti dana. Danas objavljivanje strategije Evropske unije za Zapadni Balkan. Johannes Hahn u posjeti Beogradu 7. i 8. februara. Izraelski ministar tvrdi da mu je Poljska otkazala gostoprimstvo. Snage bezbednosti Maldiva upale u zgradu Vrhovnog suda. Vreme oblačno, temperatura do 12 stepeni. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte i šta o napadima na novinare u Srbiji i atmosferi straha, kaže novinarka Danica Vučenić.
Izvlači imena i prezimena, pojedince, u time se uteruje strah. Dogod profesija ne smogne snage da se tome zaista ozbiljno suprotstavi, po svakog će doći.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon što je izostala reakcija regulatornog tela za elektronske medije u slučaju hajke koju protiv novinarke Tamare Skroze vodi privatna televizija Pink, posmatračka misija Crta građani na straži, čiji je Skroza član, pokrenula je kampanju Podnesi prijavu, probudi REM, zabeležio Dušan Komarčević.
Vi u poslednjih sad mesec, dva imate svakodnevnu hajku na pojedince, dakle ne na grupe, nego na pojedince, iz konteksta onoga što su rekli, reči im se izvlače i koji se bukvalno verbalno linčuju i napadaju i napinkuju tabloidima. Tako da je atmosfera linča, odnosno napada na novinare i na pojedince, ostala pojava, a ne incident.
Kaže za Radio Slobodna Evropa novinarka Danica Vučenić, sumirajući mračnu medijsku sliku Srbije. Jedan od detalja na toj slici je i uhoparajuća tišina koju ovih dana emituje regulatorno telo za elektronske medije REM u danima kada televizija Pink vodi kampanju uperenu protiv novinarke Nedeljnika Vreme i članice organizacije Crta Tamare Skroza. To je bio povod da posmatračka misija Crta građani na straži, koja prati izborne procese u Srbiji, pokrene akciju kojom poziva građane da prijave pristrasno i neprofesionalno izveštavanje elektronskih medija. Prema rečima Raše Nedeljkova, programskog direktora ove organizacije, do kraja prošle sedmice podneto je gotovo 300 prijava.
Imajući vidu da je REM odgovoran da obezbedi da se govor mržnje ne prenosi preko elektronskih medija, da ne postoji neobjektivnog ili neistinitog izveštavanja, te da zabrani neravnopravnu zastupljenost kandidata, pozivamo građane da prijave upravo one televizije i situacije koje im se učini da su protivzakonite, onda na REM-u stoji da te prijave ispita i očekujemo da protiv onih u kojih se utvrdi da su prekršili zakon i snose posljedice.
Podsjetimo, privatna televizija Pink, čija je uređivačka politika naklonjena predsjedniku države Aleksandru Vučiću i njegovoj Srpskoj naprednoj stranci, napala je Skrozu nakon što je ova novinarka kao deo tima organizacije Crta predstavila analizu o izveštavanju medija o beogradskim izborima pre nego što je kampanja uopšte započela. Usledili su napadi na Tamaru Skroza, koju je Pink tendenciozno montažom i vađenjem njenih reči iz konteksta optužio da izaziva atmosferu haosa pred beogradske izbore, te da radi u interesu biznismena Miroslava Miškovića. U odgovoru na pitanje Radija Slobodna Evropa hoće li reagovati na ovakvo izveštavanje, iz REM-a su nam kazali da regulator nije zabeležio prekršaj u sadržaju Pinka. Osim REM-a, o spornim sadržajima na televiziji Pink ne želi da govori ni predsjednik Skupštinskog odbora za kulturu i informisanje Mirko Krlić.
Zašto bi ja komentarisao odluku vlasnika televizije Pink i naravno njegove uređivačke politike u pravcu odluke koga će favorizovati ili koga će smatrati adekvatno da novinarski obradi na način na koji on to smatra da je najbolje za njegovu kuću, a i za poziciju u kojoj se nalazi.
U organizaciji Crta, pak, kampanju ove televizije protiv svoje članice doživljavaju kao pritisak na njihov rad.
Ono što je veoma značajno da podvučemo jeste da ni u jednom trenutku niko, pa ni predstavnici tih medijskih kuća,
nisu se nijednom osvrnuli na činjenice, nalaze i dokaze koje su mi iznosili u javnost. Dakle, niko se nije bavio i dovodio u pitanje naše nalaze, već su se okrenuli diskreditaciji pojedinih ličnosti, odnosno CRTA kao organizacije. To upravo govori da našim podacima i nalazima ne mogu ništa da prigovore, a da im se u suštini ne sviđa ono što govorimo, i odnosno očigledno nekim njihovim poslodavcima.
Nakon Pinkovog izveštavanja o njoj, Tamara Skroza je, kako nam je ranije rekla, dobila izvestan broj pretnji posredstvom društvenih mreža. Verbalne pretnje nedavno je prijavio i novinar televizije N1 Nikola Radišić. Njega su nepoznati mladići na ulici iz Čista mira presreli i uz pljuvanje mu psovali mater američku i izdajničku. Napad na novinara N1 dolazi nakon što su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i drugi funkcioneri vlasti kontinuirano u svojim javnim nastupima medijsku kuću Nikole Radišića označavali kao američku televiziju. Predsjednik odbora za informisanje Mirko Krlić ne vidi problem u tome što šef države etiketira pojedine medije kao strane. Verbalni napad koji je doživao novinar N1, Krlić komentariše sa dozom ironije.
Nepoznati ljudi bez nepoznati svedoka nazvali su nekog novinara u nepoznatoj ulici.
Aha, znači vi tvrdite da izjava nije tačna, da on laže?
Ne znam, nisam bio tamo niti bio prisutan.
Nezavisni mediji u Srbiji nikada nisu bili u idealnoj poziciji, kaže Danica Vučinić, ali podvlači da aktuelna situacija predstavlja jedno od najmračnijih poglavlja za predstavnike sedme sile, ali i za celokupno društvo u Srbiji.
Dakle, izvlače imena i prezimena, pojedince, time se uteruje strah. Onda ljudi u strahu ne smiju ništa da kažu, jer ako nešto kažu, sutra će da završe u nekom tabloidu ili na Pinku. Razumete, dogod, mislim, profesija ne smogne snage da se tome zaista ozbiljno suprotstavi, po svakog će doći, svako će završiti na svoj strani.
Naša sagovornica zaključuje da je pogrešno od predstavnika vlasti očekivati da brane medije, ali da oni moraju obezbediti ambijent za normalan rad novinara. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Vladimir Milutinović, filozof i urednik portala Dvogled, za zašto objašnjava koliko građanska opozicija može postići protestom protiv radio televizije Srbije zbog neravnopravnog pokrivanja predizborne kampanje uoči lokalnih izbora u Beogradu narednog mjeseca.
Ne mislim da će taj fizički pritisak demonstracija da bude prisutan ili veliki, ali ono što je meni problem, to je da u principu ja mislim da nama u javnosti nije jasno da li je ova naša medijska situacija koju trenutno imamo, da li je to nešto što je normalno, nešto što je u principu eto u okviru zakona legitimno normalno, ili nešto što je zapravo katastrofalno, što je potpuno nedopustivo i nepodnošljivo. Mislim da se mi nismo odlučili između ta dva još jasno. Vlast misli da je to nešto normalno, da su tu samo iskorišćene medijske slobode, svako ima pravo da kaže, oni imaju pravo da odgovore, nekakvi, ne znam, privatne televizije i tabloidi potpuno podržavaju vlast, ali to je njihova sloboda i tako da je. Ja mislim da su čak i u poziciji mnogi blizu tome, znači da oni ne misle da tu nešto radikalno treba da se menja. Dakle, eventualno da oni dođu na vlast pa će biti malo bolje, ne vide da je to nešto radikalno pogrešno. Sigurno da se još uvijek traže, ja ne vidim tu neku usredsređenu energiju na neke bitne tačke. Medijske slobode su tu važan segment, mada sigurno nije to dovoljan segment na čemu mogu da se privuku birači. Generalno mislim da opozicija još uvijek ne pokazuje jasnu energiju usmerenu ka jasnim tačkama. To praktično važi i za sve kolone opozicija.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Nevladina organizacija Transparentna Srbija zatražila je da se zakonski propiše šta je dozvoljeno, a šta ne u takozvanim funkcionerskim kampanjama, odnosno nastupanjima državnih funkcionera u ime njihove partije. Aktivnosti javnih funkcionera u predizbornom periodu u medijima se prikazuju kao njihov rad, a suštinski su deo političke promocije, navode u Transparentnosti. Više detalje u prilogu Ljudmile Cvetković.
Od 2014. neki funkcioneri su praktično u permanentnoj kampanji, kaže Zlatko Minić, saradnik organizacije Transparentnost Srbija.
Funkcionerska kampanja je izliv bliskosti prema đacima, pacijentima, gradilištima, semaforima, kravama, zebrama, stipendijama, crvenim trakama, pismima o namerama da se potpiše memorandum o razumevanju, koji državni funkcioneri na svim nivoima iskazuju od trenutka kad se raspišu izbori ili i pre raspisivanja izbora, kako bi mogli da na vreme prijave da to što oni rade nije funkcionerska kampanja, iako tako izgleda.
U Transparentnosti Srbije su izraz funkcionerska kampanja osmislili 2012. kada su prvi put pratili izbore. Iako ima svuda u svetu, Minić kaže da ta kampanja nigde nema ovaj medijski tretman.
I naši svi dosadašnji monitorinzi su pokazali da se pri tome najčešće ne izveštava o događaju ili značenju tog događaja za lokalnu sredinu, za državu, za obične građane, već o tome šta je funkcioner radio i šta je funkcioner rekao. Čast retkim izuzecima.
Vođenje funkcionerske kampanje uglavnom nije regulisano, tako da ono u najvećem broju slučajeva ne predstavlja kršenje zakona zbog koje bi funkcioneri, mediji ili neki drugi akteri mogli da budu kažnjeni, navode u Transparentnosti uz napomenu da ta kampanja nije svojstvena samo jednoj partiji razdoblju niti nivou vlasti. Među preporukama koje predlažu su zabrana učešća politički izabranih javnih funkcionera na promotivnim skupovima koje organizuju organi vlasti tokom izborne kampanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Snage bezbednosti Maldiva upale su sinoć u zgradu Vrhovnog suda nekoliko sati pošto je u toj zemlji proglašeno vanredno stanje, rekao je poslanik opozicije Ahmed Maluf. Agencija Associated Press prenosi da je vlada Maldiva juče proglasila vanredno stanje zbog političke krize započete sukobom šefa države i Vrhovnog suda oko oslobađanja lidera opozicije. Ministar prosvete Izraela Naftali Bennett izjavio je da je Poljska otkazala njegovu posetu usred krize u vezi sa predlogom poljskog zakona kojim bi se zabranilo okrivljavanje Poljske za zločine počinjene u holokaustu. Krv poljskih Jevreja plače iz zemlje i nema zakona koji bi to ućutkao. Vlada Poljske je otkazala moju posetu jer sam pomenuo zločine njenog naroda. Počastvovan sam, izjavio je Bennett. Glavni pregovarač Evropske unije, Michael Barnier, za Brexit je rekao da je došlo vreme da Velika Britanija izabere koju vrstu odnosa sa Evropskom unijom želi nakon izlaska iz Evropskog kluba. Jedino mogu reći, bez carinske unije i izvan jedinstvenog tržišta, barijere za trgovinu dobrima i uslugama su neizbežne, rekao je Barnier. Moldavija će ovog meseca zabraniti emitovanje ruskih medija na svojoj teritoriji, što je mera za koju u Kišinjevu kažu da je neophodna da bi se zaštitili od pretnje nacionalnoj bezbednosti. Kako prenosi Biljana Jovićević, Moldavija će se tako pridružiti Ukrajini, Gruziji i zemljama Baltika, koje takođe zabranjuje emitovanje ruskih programa.
Sve više zemalja otvoreno govori o prijetnji koju predstavlja ruska taktika dezinformacija, naročito kako se gomilaju dokazi da je Rusija pokušala da utiče na ključna glasanja poput holandskog referenduma 2016. na kojem se glasalo o ukrajinskom sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, referendumu o Brexitu 2016. predsjedničkim izborima u SAD-u također 2016.
Ruske vlasti nisu baš stidljive oko svojih ciljeva u svojoj kampanji dezinformacija i aktivnostima u vezi sa tim.
Rekao je komesar Evropske unije za sigurnost Julian King, ruski zvaničnici rutinski negiraju miješanje unutrašnje poslove drugih država. Ipak 2013. načelnik generalštaba ruske vojske Valeri Gerasimov objavio je članak u kojem je izložio temelje takozvane Gerasimove doktrine, koja naglašava
ulogu nevojnih sredstava u ostvarivanju političkih i strateških ciljeva, kao dopune sredstava skrivenog karaktera, uključujući sprovođenje akcija informativnog rata.
Napisao je Gerasimov. Politički ranjiva Moldavija sa veoma značajnom ruskom govornom manjinom podložna je za ovakve taktike. Oko 10% njene teritorije čini ocijepljeni region Transnistrije, gdje Moskva drži svoje trupe i podržava separatističke tendencije. Oko 15% populacije u Moldaviji kaže da je ruski njihov prvi ili maternji jezik.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I pred kraj emisije još jednom vesti dana. Danas objavljivanje strategije Evropske unije za Zapadni Balkan. Johannes Hahn u poseti Beogradu 7. i 8. februara. Izraelski ministar tvrdi da mu je Poljska otkazala gostoprimstvo. Snage bezbednosti Maldiva upale u zgradu Vrhovnog suda. Vreme oblačno, temperatura do 12 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.